Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νικοπόλεως και Πρεβέζης, Κύριε Κύριε Χρυσόστομε, στα πλαίσια της πατρικής σας και ευγενούς προτροπής, θα προσπαθήσω με διευχόν σας να παρουσιάσουμε κάποια αποφθέγματα από τα λόγια που ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης είχε πει στην αναξιότητά μας. Αυτά είναι ποικίλου περιεχομένου και αφορούν την γνήσια ορθόδοξη πνευματική ζωή και ποιματική, καθώς και διάφορες εκτροπές της, όπως και άλλα σύγχρονα πνευματικά και ποιματικά θέματα και προβλήματα. Ευχηθείτε σεβασμιότατε, διότι για λόγους προφανής αισθάνομαι άβολα και εντροπή να απευθύνω τον λόγο σε ιερείς της Μητροπόλεώς σας, που κατά το λιγότερο ή περισσότερο είναι πολύ πιο κατηρτισμένοι από τη δική μου την αναξιότητα και παντοειδή αδυναμία. Γι' αυτό και ζητώ την επίοικια και τις ευχές όλων σας. Έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, εάν έχεις μία ωραία πατάτα και την φας, μικρό το όφελος. Έφαγες απλώς μία πατάτα. Εάν αυτή την πατάτα όμως την θάψεις για λίγο καιρό στο χώμα, εννοείται με όλες τις σωστές αγροτικές προδιαγραφές, τότε σε λίγο θα βγάλεις πολλές ωραίες και θρεπτικές πατάτες. Με το χαριτωμένο αυτό παράδειγμα του εννοούσε ότι εάν κάποιος με ευλογία φυσικά αποσυρθεί κατά Θεόν στην ησυχία για άσκηση και μόνωση, με σωστό βέβαια φρόνημα, διότι τίποτε στην Εκκλησία δεν είναι αυτοσκοπός, αυτό όχι μόνο δεν θα είναι ζημία, αλλά θα είναι πολύ μεγαλύτερο όφελος και προσωπικό και κοινό για όλο δηλαδή το πλήρωμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Για το θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος ότι διακριτικά να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας με όσους δεν ταιριάζομαι, αναφέροντάς μας το εξής κάτωθι παράδειγμα. Όταν θέλεις να ενώσεις δύο ξύλα μεταξύ τους, εάν αυτά τα ξύλα δεν είναι καλά εναρμονισμένα, πλανισμένα, τότε όσο τα ενώνεις με βίδα και παξιμάδι και σφίγγεις μάλιστα τη βίδα, επειδή ακριβώς δεν είναι καλά πλανισμένα, εναρμονισμένα μεταξύ τους, όσο πιο πολύ τα σφίγγεις και δεν τα έχεις λάσκα, τόσο πιο πολύ πετσικάρουν, κλωτσάνε δηλαδή μεταξύ τους. Ενώ εάν ταιριάζουν, είναι δηλαδή εναρμονισμένα με το πλάνισμα, λίγη κόλλα να βάλεις, δηλαδή ενώνονται θαυμάσια. Τα συμπεράσματα είναι ευκολονόητα για την αποφυγή συγκρούσεων των τόσο διατεταραγμένων σχέσεων στην εποχή μας. Έλεγε σε κάποιον ο Γέρον Παΐσιος, με την τακτική που ακολουθείς, η προσευχή σου όχι απλώς δεν φτάνει εις τον ουρανό, αλλά μένει σε ύψος κάτω από το ίδιο σου το κεφάλι, εννοούσε μεταφορικά. Κάτι ανάλογο έλεγε ο Γέροντας και σε κάποιον άλλον που έλεγε την ευχή του Ιησού, όχι σωστά, αλλά με έναν τρόπο ανάρμοστο, όχι ήρεμο και νυφάλιο, την έλεγε με μία μανία όχι κατά Θεόν, με έναν τρόπο αφύσικο που δημιουργούσε άγχος με ένα στυλ μη πνευματικό. Ως εκ τούτου, επί παραδείγματι, ούτε ευλογείται, έλεγε αυτός ο άνθρωπος, σε εκείνους που έβρισκε στον δρόμο, για να μην χάσει δήθεν την ευχή. Την έλεγε πολύ δυνατά, με έναν τρόπο τέλος πάντων όχι σωστό. Όταν λοιπόν τον ερώτησε ο πατήρ Παΐσιος, ο άνθρωπος αυτός τότε ήταν ο δόκιμος μοναχός, όταν τον ερώτησε ο πατήρ Παΐσιος, τι κάνεις εδώ αδελφέ, εκείνος απήντησε με κάποιο σχετικό στόμφο, λέγω την ευχή γέροντα, και το απήντησε ο πατήρ Παΐσιος, ποια ευχή ευλογημένε, έτσι λέγεται η ευχή, με αυτό τον τρόπο, με αυτό που κάνεις, πρόσεξε, μη δαιμονιστείς, εισαγωγικά, μη δαιμονιστείς, του είπε ο πατήρ Παΐσιος και τον συνεβούλεψε κάποια σχετικά πράγματα. Έλεγε επίσης ο Όσιος, πρέπει δίχως φοβία να κοιτάμε αφηρημένα, χωρίς όμως να είμαστε οι ίδιοι αφηρημένοι. Έτσι εννοούσε ο γέροντας ότι δεν θα εντυπώνονται οι αμαρτωλές εικόνες και παραστάσεις του περιβάλλοντος χώρου μέσα στο βαθύτερο είναι μας ή στο νου μας. Διότι εάν αποκτήσουμε μία φοβία, μία ητοπαθή και μελαγχολική δηλαδή φοβία, μην κοιτάξουμε εδώ, μην κοιτάξουμε εκεί και μας πιάνει και τρεμούλα κλπ. Κλπ. Παθαίνουμε μεγαλύτερη ζημιά από τον εχθρό. Έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, πρέπει να καταλαβαίνουμε το νόημα των λέξεων όταν λέμε την ευχή και γενικώς την προσευχή, να την νιώθουμε και όχι να την λέμε όπως όταν ακούγεται ένα άψυχο ορολόγι, τικ-τακ, τικ-τακ, μηχανικά δηλαδή, αλλά πρέπει να βιώνουμε και να χωνεύουμε καλά μέσα μας, έχοντας συνέστηση σε ποιον ομιλούμε και τι τον παρακαλούμε. Στο σημείο αυτό ας αναφέρουμε ένα γεγονός που μας διηγήθηκε ο γέροντας Παΐσιος. Όταν ασκήτευε ως μοναχός στην Κόνιτσα για ένα διάστημα, παρακαλούσε όλος ιδιαιτέρως τον Θεό να τον ταπεινώσει. Και την επομένη φορά που επήγε ο γέροντας κατά την συνήθειά του, κατά το σύνηθες τυπικό του να κοινωνήσει στην εκκλησία ή στην Κόνιτσα, κατά τη στιγμή που έμπαινε ο γέροντας στο ιερό για να παρακολουθήσει από εκεί ως μοναχός που ήτο την Θεία Λειτουργία, όπως άλλωστε πάντα έτσι γίνεται, εκείνη όμως τη φορά, ο ίδιος ο ιερέας δηλαδή, που ήταν και τις άλλες φορές, όλος απροσδόκητα, πολύ απότομα και ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο, του είπε απότομα να βγει αμέσως έξω και να καθίσει άκουσον με τους λαϊκούς. Όπως είναι φυσικό, στην αρχή ο γέροντας Παΐσιος σαν άνθρωπος ταράχτηκε, τάχασε, αλλά αμέσως ο ίδιος θυμήθηκε για πόσο μεγάλο διάστημα εκλιπαρούσε τον Θεό να τον ταπεινώσει και σκέφτηκε και είπε μέσα του, και τώρα που ήρθε η ευκαιρία να την αφήσω να πάει χαμένη. Και έτσι ο μακαριστός γέροντας από αυτό το γεγονός δοξολογούσε τον Θεό για αυτή την πνευματική ευκαιρία που του έστειλε. Όπως μας έλεγε πάλι ο γέροντας, στην αρχή της πνευματικής ζωής ο άνθρωπος αγωνίζεται εναντίον των κακών λογισμών δια της περιφρονήσεως κυρίως, αλλά και με το να φέρνει καλούς λογισμούς. Και στο τέλος σιγά σιγά, εάν επιμείνει και του Θεού ευδοκούντος, επέρχεται ένα ψυχοσωτήριο εσωτερικό άδειασμα που ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου μα καθόλου λογισμούς, ούτε καλούς, ούτε φυσικά κακούς. Αυτό δηλαδή είναι ακόμη ανώτερο και από τους καλούς λογισμούς. Βέβαια, αυτή η μακαρία κατάστασης προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την μετασυγχωρήσεως αποβλάκωση ή καλύτερα την αδρανοποίηση που δημιουργείται με τόσες άλλες πίστες, παρενέργειες και εξαρτήσεις από τα διάφορα ψυχοφάρμακα, ψυχότροπα κλπ. Κάποτε είπαν στο μακαριστό γέροντα Παΐσιο για έναν ομιλητή που έλεγε για το θείο άκτιστο φως πόσο ωραίο είναι και με τι θαυμάσιο τρόπο τα ανέφερε ο ομιλητής. Και απήντησε με πόνο και αγάπη ο μακαριστός γέροντας. Ωραία τα είπε ο ομιλητής, δεν αμφιβάλλω, αλλά τελικά εμίλησε για αυτά που δεν είδε και για αυτά που δεν εγνώρισε ο ίδιος εκ πείρας. Για να δείξει ότι όλα όσα έχουμε τα οφείλουμε εις την Θεία Χάρη, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος και μάλιστα σε μεγάλη ηλικία, λίγο πριν την κοίμησή του, όταν ήδη δηλαδή είχε προχωρημένο καρκίνο, έλεγε: «Αν με εγκαταλείψει η χάρις, θα με δείτε πρώτος στη σειρά να χορεύω στις ταβέρνες, στις διασκεδάσεις, στα μπουζούκια». Το έλεγε και το εννοούσε. Για την δωρεά και την άρση της Θείας Χάριτος, ένα πνευματικό φαινόμενο, πώς έρχεται στην αρχή η χάρις και μετά πώς μας εγκαταλείπει, η δωρεά λοιπόν και η άρση της Χάριτος, ετώνιζε ο γέροντας περί αυτών τα εξής. Στην αρχή ο Θεός μας δίνει ένα πνευματικό γλυκάκι για να μας τραβήξει από την αμαρτία. Μετά όμως μας δίνει τα απαραίτητα εργαλεία για να κουραστούμε. Πρέπει να κουραστούμε προσωπικά και να φτιάξουμε μόνοι μας γλυκά, να φτιάξουμε πνευματικό ζαχαροπλαστείο. Να γίνουμε πνευματικοί ζαχαροπλάστες. Αλλά αυτό θέλει κόπο. Θέλει την δική μας εργασία πρώτα. Ή όπως έλεγε πάλι ο ίδιος γέροντας, ακόμη πιο παραστατικά, όταν έχεις ένα μικρό δεντράκι, ένα μικρό φυτό, στην αρχή αυτό το μικρό φυτό θέλει μόνο πότισμα, θέλει μόνο χάιδεμα, χάιδεμα σε εισαγωγικά. Μετά όμως, όταν μεγαλώσει λίγο, εάν δεν το κλαδέψει το φυτό, το δέντρο, όσο και να το ποτίζεις, δεν κάνει την προβλεπόμενη προκοπή, δεν βγάζει δηλαδή τους αναμενόμενους θρεπτικούς καρπούς. Και εννοούσε προφανώς ο γέροντας ότι κάπως έτσι ισχύει και στα πνευματικά. Για να βγουν πνευματικοί καρποί, να αποκτηθεί η ταπείνωση κλπ. Και να είναι μόνιμη η κατάσταση αυτή δηλαδή, χρειάζεται απαραίτητα πνευματικό κλάδεμα, χρειάζεται πνευματική εγχείρηση. Ο Χριστός νικά, αλλά εμείς πρέπει να υποστούμε τις οδυνηρές συνέπειες αυτής της εγχειρήσεως. Έλεγε επίσης, θέλει ο Θεός να μας δώσει έστω και λίγη χάρη και πριν καλά-καλά προλάβει σε εισαγωγικά να μας τη δώσει, υπερηφανευόμαστε, νομίζουμε ότι κάτι είμαστε, φουσκώνουμε, παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και έτσι ο καλός Θεός, όχι κατ' ευδοκίαν αλλά κατά παραχώρηση για το δικό μας καλό, δεν μας δίνει καθόλου ή μας τη δίνει κατά πολύ πολύ μειωμένη. Στην ίδια πνευματική συνάφεια έλεγε σχετικά ότι πολλές φορές ομοιάζει ο άνθρωπος σαν ένα παιδάκι, ένα βρέφος που προσπαθεί να ανεβεί μία μεγάλη σκάλα. Και ενώ ευρίσκεται στο πρώτο σκαλί, προσπαθεί να πάει στο δεύτερο. Δεν τα καταφέρνει όμως, προσπαθεί, πέφτει, σηκώνεται, ξαναπέφτει, ξανασηκώνεται κλπ. Αυτό γίνεται δηλαδή πολλές φορές, ώσπου το πιάνει η μητέρα του γιατί το λυπάται και με μιας το τοποθετεί στο τελευταίο υψηλότερο σκαλί της σκάλας. Και μετά λέει το παιδάκι καμαρωτά στον εαυτό του, «Μπράβο μου που ανέβηκα». Ο άνθρωπος τα πνευματικά, εάν σκέφτεται, όπως είπαμε πριν, όπως είπε μάλλον ο γέροντας, σκέφτεται ακόμη πιο ανώριμα και από αυτό το βρέφος. Μας είχε ρωτήσει φοιτητές όντες εκείνη την εποχή ο πατήρ Παΐσιος το εξής. Τι είναι πιο χρήσιμο, πιο αναγκαίο, να προσευχόμαστε για τους ζωντανούς ή για τους κεκοιμημένους? Και εμείς απαντήσαμε συναισθηματικά ίσως για τους ζωντανούς γέροντα για να μετανοήσουν. Και μας είπε ο σοφός γέροντας, όχι, είναι προτιμότερο να προσευχόμεθα πιο πολύ δηλαδή για τους κεκοιμημένους, γιατί αυτοί δεν μπορούν πλέον μόνοι τους να αυτοβοηθηθούν όπως οι ζώντες οι οποίοι μπορούν και από μόνοι τους να μετανοήσουν. Μία φορά ερωτήσαμε τον γέροντα Παΐσιο γιατί δεν σαρκώθηκε πιο πριν ο Χριστός ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα της σωτηρίας για περισσότερους ανθρώπους και μας απήντησε. Το ήθελε αλλά δεν έβρισκε τον κατάλληλο άνθρωπο. Βρήκε την Παναγία άμεμπτη που δέχτηκε ελεύθερα τον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Μας έλεγε σχετικά ο Όσιος, πολλές φορές ο πειρασμός μου στέλνει ανθρώπους όχι για ωφέλεια, αλλά για να με αποσπάσει από την προσευχή, αλλά και το αντίθετο συμβαίνει, καταλαβαίνω πότε τους ανθρώπους που έρχονται εδώ τους στέλνει ο Θεός. Έλεγε, ο άνθρωπος όσο πιο πνευματικός είναι, τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει. Και ότι όταν ρίχνουμε το βάρος των άλλων, τελικά μόνο εμείς οι ίδιοι βαραίνουμε σε εισαγωγικά. Πολλές φορές ετώνιζε ότι από μακριά καλύτερα είναι να ζητούμε προσευχή παρά πνευματικές συνταγές, οι οποίες έχουν και πολλές παρενέργειες από μακριά, όπως επίσης μας έλεγε ότι σήμερα ζούμε στην εποχή της παρακολουθήσεως των άλλων, των πάντων, εκτός όμως του εαυτού μας. Κάποτε είχαν γράψει ένα γράμμα στον Γέροντα Παΐσιο κάποιες μοναχές και του είχαν θέσει αρκετά ερωτήματα του τύπου γιατί οι μοναχές και οι μοναχοί του ίδιου είναι, γιατί οι μοναχές να μην επιτρέπεται να κάνουν το α, το β, το γ και ούτω καθεξής. Του είχαν θέσει δηλαδή ένα ερωτηματολόγιο με περισσότερο από 10 θέματα, τα οποία όμως εκοσμήκευαν από λίγο έως πάρα πολύ το μοναχικό ιδεώδες. Ο πατήρ Παΐσιος, όπως μας ανέφερε χαριτωμένα, αντί απαντήσεως έγραψε απλώς στις μοναχές την εξής ερώτηση: «Να μου πείτε κι εσείς εμένα γιατί γίνετε μοναχές». Καταλαβαίνει κανείς το εύστροφο και εύστοχο πνεύμα του. Έλεγε τα εξής, έλεγε: «Πολλοί πηγαίνουν στον πνευματικό όχι για εξομολόγηση, αλλά για κουβέντα και για άλλα χειρότερα κλπ. Αν υπήρχαν αρκετοί καλοί πνευματικοί, δεν θα χρειαζόταν τόσοι ψυχίατροι». Όπως επίσης ετώνιζε ότι οι πνευματικοί πρέπει να είναι λεπτοί χειρουργοί και όχι χασάπηδες. Δεν χωράει εκεί η ειδικότητα αναισθησιολόγου, δηλαδή οι πνευματικοί να μην μοιράζουν στους εξομολογουμένους μαξιλαράκια, αλλά πνευματικά ξυπνητήρια. Ετώνιζε ότι ο πνευματικός πρέπει διαμέσου του εαυτού του να οδηγεί τους ανθρώπους στο Χριστό και όχι δια του Χριστού να τους οδηγεί στον εαυτό του. Έλεγε επίσης: «Ο καθένας ανάλογα με την κατάσταση του νου του κρίνει, συμπεραίνει, σκέφτεται και για τους άλλους». Ετώνιζε: «Το εργόχειρο του σατανά είναι συνεχώς να μας βάζει λογισμούς. Εκεί πρέπει να έχουμε καλό κόσκινο. Στην αρχή προσπαθεί να μας βάζει λογισμούς εναντίον των άλλων, ύστερα εναντίον του πνευματικού μας, μετά προχωράει ακόμα και στους Αγίους και φτάνει έως και τον Θεό. Το καλύτερο αντίδοτο είναι η μετασυντριβής περιφρόνησης, παντελής περιφρόνησης». Ένας καθολικός Λατίνος του είχε πει: «Γιατί ο Θεός δεν είναι με όλο τον κόσμο, μόνο εσείς οι Ορθόδοξοι κατέχετε την αλήθεια». Και απήντησε με πόνο ο πατήρ Παΐσιος: «Ο Θεός είναι με όλο τον κόσμο φυσικά, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν είναι με τον Θεό. Και όλο για ειρήνη μιλούν, αλλά από πίσω κατασκευάζουν όλο και μεγαλύτερες βόμπες». Γενικώς ο γέροντας ήταν άκρος αντίθετος με την λογική του οικουμενισμού, αλλά και εξίσου άκρος αντίθετος και με την λογική του ακραίου ζηλωτισμού. Έλεγε: «Ευτυχώς που οι ζηλωτές παύλα σχισματικοί είναι άκυροι και γι' αυτό δεν πιάνουν οι αλληλοαφορισμοί τους». Έλεγε: «Οι παλαιοί άνθρωποι με την απλότητά τους συχνά κατέληγαν εις την Θεία Γνώση, χωρίς πολλές μελέτες κλπ. Ενώ σήμερα μορφώνονται και αυτή τη γνώση τους τη χρησιμοποιούν εκεί που δεν αρμόζει. Βάζουν τη λογική εκεί που δεν μπαίνει και στο τέλος δεν βγαίνει άκρη. Έτσι τελικά πέφτουν σε πιο μεγάλη άγνοια και πλάνη». Αυτό φυσικά ισχύει και για ιερωμένους. Κάποτε ο γέροντας Παΐσιος μας είπε: «Τι κάνει ο διάβολος, τρεις τελείες. Ενώ στα περίπτερα υπάρχουν τα πατατάκια chips, ο διάβολος ανακάλυψε τα ηλεκτρονικά πατατάκια, που αυτά θα κάνουν πολύ μεγάλο κακό στον καιρό τους». Όταν τον ερώτησα τι εννοούσε, μου είπε: «Τα ηλεκτρονικά chips, ευλογημένε». Αυτά ήταν δηλαδή τα ηλεκτρονικά πατατάκια. Σε μία συζήτηση για τις μεταμοσχεύσεις που είχαμε με τον Όσιο Παΐσιο, τον ερωτήσαμε, μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων, μονών οργάνων, τον ερωτήσαμε να μας πει τη γνώμη του για το εν λόγω θέμα. Μας είπε μεταξύ των άλλων τα εξής: «Αν ήταν δυνατόν», που φυσικά δεν είναι, αλλά υποθετικά, «αν ήταν δυνατόν να μεταμοσχεύαμε έναν άρρωστο εγκέφαλο σε έναν άνθρωπο, τότε ο λήπτης θα διατηρούσε την δική του ταυτότητα, τους ειδικούς του λογισμούς, τα δικά του πάθη, αρετές, μνήμες κλπ. Δεν θα έπαιρνε δηλαδή ο λήπτης κάτι από τον δότη. Και όταν τον παρακαλέσαμε λέγοντας «Γέροντα, κάνετε προσευχή να βάλουμε μυαλό», μας απήντησε χαριτολογώντας και με πόνο βέβαια. Μυαλό έχουμε όλοι, ακόμη και τα ζώα, νους υγιής και φωτισμένος και απαλλαγμένος από τα πάθη μας χρειάζεται. Και συνέχισε επ' αυτόν λέγοντας ο Όσιος Γέροντας, «Το πιο ανώτερο που μας έδωσε ο καλός Θεός είναι ο νους, το κένο της ψυχής, η νοηρή καρδιά, που είναι η Αγία Τριάδα», όπως το έλεγε, «η Αγία Τριάδα της ψυχής μας». Και συνέχισε, «Και γιατί λέγεται ο νους λογικό μέρος της ψυχής», είπε ο γέροντας, «γιατί είναι μυαλωμένος», σε εισαγωγικά. Έχει δηλαδή μυαλό και λογική. Ο νους μας δεν χρειάζεται κανένα όργανο για να λειτουργήσει. Δεν χρειάζεται κανένα όργανο για να αρρωστήσει. Μόνο από πάθη και αμαρτίες αρρωσταίνει, θολώνει και σκοτίζεται ο νους. Όσο τώρα για το άλογο, όπως το έλεγε άμυαλο σε εισαγωγικά, όσο τώρα για το άμυαλο μέρος του νου που δεν έχει μυαλό και λογική, ο Θεός το έδωσε στην ανθρώπινη φύση για σωστή λειτουργία και θέλει ο καλός Θεός και περιμένει από εμάς το άλογο, παύλα, άμυαλο αυτό μέρος να βάλουμε λογική, να βάλουμε μυαλό, να κάνουμε δηλαδή σωστή χρήση. Και συνέχισε λέγοντας, εκτός από την ουσία του νου, της νοερής καρδιάς, ο Θεός έδωσε και κάποια, όπως τα έλεγε, διακονήματα, εργόχειρα, δυνατότητες δηλαδή στην ψυχή. Όλες αυτές οι δυνατότητες ενεργούν διαμέσου κάποιων οργάνων του σώματος. Αυτές είναι οι δυνάμεις του νου που υπάρχουν πάντοτε και όταν ενεργοποιούνται λέγονται ενέργειες της ψυχής. Η σημαντικότερη από τις δυνάμεις αυτές είναι η διάνοια. Όταν όμως ο εγκέφαλος είναι άρρωστος, δεν λειτουργεί σωστά όχι ο νους, αλλά απλώς δεν λειτουργεί σωστά η διάνοια. Διότι η διάνοια του λήπτη χρειάζεται υγιή και όχι άρρωστο εγκέφαλο για να ενεργοποιηθεί σωστά. Μας είπε, να το πούμε πιο απλά με ένα παράδειγμα. Ενώ ο λήπτης θα έδινε την ταυτότητά του για εκτύπωση, επειδή ο εγκέφαλός του θα ήταν ελαττωματικός εκτυπωτής ή χαλασμένο φωτοκοπικό, θα το έβγαζε ή άδεια λευκή κόλλα, blackout δηλαδή, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις φυτού, κόμματος κλπ, που δεν υπάρχει δηλαδή σχεδόν καμία αντίδραση, ή θα έβγαζε ο χαλασμένος εγκέφαλός του, το χαλασμένο φωτοκοπικό του, μουτζούρες, μισές λέξεις, ασυναρτησίες, όπως όταν έχουμε διανοητική καθυστέρηση, Alzheimer, εγκεφαλικά διαφόρων ποσοτήτων και ποιοτήτων και επιπέδων κλπ. Και κλείνοντας, εν κατακλείδει ο γέροντας τη συγκεκριμένη συνάφεια, είπε το εξής καταπληκτικό, και αυτό παρακαλώ να το κρατήσουμε. Αν υποθετικά γινόταν, για παράδειγμα, να βάλουμε υγιή εγκέφαλο από μουσουλμάνο σε χριστιανό, ο χριστιανός δεν θα έλεγε «Δόξα τον Αλλάχ», αλλά θα έλεγε «Δόξα το Τριαδικό Θεό», ας είχε δηλαδή εγκέφαλο από μουσουλμάνο, όπως φυσικά και το αντίστροφο. Τώρα να αλλάξουμε συνάφεια. Μία φορά μας έλεγε, από τους χίλιους που έρχονται εδώ στο κελί και είναι σίγουροι ότι είναι δαιμονισμένοι, και μάλιστα την εποχή εκείνη, ζήτημα είναι να είναι ένας και ούτε. Επίσης, κατά τον γέροντα, ο δαιμονισμένος, εάν όντως είναι δαιμονισμένος, θεραπεύεται πρώτα με την μετάνοια και την εξομολόγηση και μετά με ό,τι άλλο χρειαστεί. Μας έλεγε για έναν ιερέα που διάβαζε με στόμφο τους εξορκισμούς σε έναν δαιμονισμένο την παλαιότερη εποχή. Έλεγε ο ιερέας, «Έξελθε, φυγαδεύθητη» κλπ. Οπότε σε μία στιγμή απήγησε σαρκαστικά ο δαίμον μέσω του δαιμονοκαταληφθέντος ανθρώπου. επειδή το λες εσύ βρε κλπ. Επειδή το λες εσύ βρε, εγώ δεν πρόκειται να φύγω ποτέ από εδώ. Και συνέχισε ο γέροντας λέγοντας ότι ο διάβολος θέλει πάνω και πέρα από όλα ταπείνωση εκ μέρους μας για να πολεμηθεί. Έλεγε, ο φυσικός νόμος της βαρύτητας δεν έχει ευσπλαχνία. Ο πνευματικός όμως νόμος έχει, γιατί τότε έχει κανείς να κάνει με τον πολυέσπλαχνο Θεό που σε κατεβάζει με στοργή και σε προσγειώνει ομαλά. Έλεγε, όταν και αν, που είναι βέβαια παραπάνω από σπάνιο, εμφανίζεται ένας Άγιος σε κάποιον, τότε ένας άλλος άνθρωπος που ευρίσκεται στον ίδιο χώρο, άλλοτε τον βλέπει και εκείνος, άλλοτε μόνο ακούει την φωνή του, άλλοτε αισθάνεται μόνο την ευωδία του και άλλοτε τίποτε. Δεν υπάρχει δηλαδή νόμος και αυτό φυσικά κατά αναλογία ισχύει και σε άλλα πνευματικά γεγονότα. Έλεγε, στα διάφορα πνευματικά φαινόμενα, εμπειρίες, παύλα, φώτα κλπ. Που κάποιοι λένε ότι βλέπουν, χρειάζεται μεγάλη προσοχή για το ποιος άνοιξε τον διακόπτη. Έτσι τα έλεγε ο γέροντας χαριτωμένα. Ο διακόπτης που άνοιξε αυτό το φως είναι δικός μας, λόγω φαντασίας, βλάβης, να μην πούμε και σχιζοφρένειας κλπ. Πλάνης του πειρασμού ή τελικά είναι του ουρανού. Και ερωτηματικό και τρεις τελείες. Διέβλεπε με πόνο και προέβλεπε τις αυξανόμενες προλήψεις των χριστιανών, να μην πούμε και κληρικών και μοναχών, όπως πίστη στα όνειρα, ψευδοοράματα κλπ. Έλεγε ότι θα αποδίδουν τις διάφορες συμπτώσεις στην δήθεν διόραση κάποιων γεροντάδων κλπ. Σε κάποιον που είχε προβλήματα υγείας και εθλίβετο για μία του ασθένεια, είπε, «Δεν σε συμφέρει ο Θεός να σου πάρει την ασθένεια, γιατί θα το εκμεταλλευτεί ο πειρασμός». Και ο ίδιος ο γέροντας έλεγε για τον εαυτό του, «Όσο με ωφέλησαν οι αρρώσκες, δεν με ωφέλησε η υπόλοιπη άσκηση». Και τι μεγάλη άσκηση και διακριτική άσκηση και θεάρεστη άσκηση, όπως ξέρετε, έκανε ο Όσιος Παΐσιος. Και όμως πιο πολύ ωφελήθηκε από τις αρρώστιες. Έλεγε, εάν θέλει ο άνθρωπος να προκόψει, πάντα στους άλλους να βρίσκει ελαφρυντικά. Μόνο τον εαυτό του να μην δικαιολογεί και μεταθέτει την ευθύνη. Ακόμη και στον διάβολο να βρίσκομαι ελαφρυντικά. Να λέμε, αυτός σαν διάβολος κάνει θαυμάσια την δουλειά του, εγώ τι κάνω. Ετώνιζε να απλωστεύουμε τη ζωή μας με λιγότερες κατά το δυνατόν ασχολίες για να έχουμε χρόνο και για τα πνευματικά. Αυτό το έλεγε με αφορμή το εξής περιστατικό. Κάποιος ιερέας που είχε έρθει από το εξωτερικό, από τη Μέση Ανατολή, για να κάνει την διδακτορική του διατριβή στη Θεσσαλονίκη, επειδή δεν του έμεινε ούτε μία ημέρα καινή σε διάστημα ενός και πλέον μηνός παραμονή σου στην Ελλάδα, δεν μπόρεσε να πάει στο Άγιον Όρος για να δει τον γέροντα που του ήταν τόσο πολύ γνωστός του και τόσο πολύ τον εσέβετο. Ως εκ τούτου, του το παρήγγειλε μέσω κάποιου άλλου και ο πατήρ Παΐσιος του έστειλε την εξής απάντηση. Αυτό το διδακτορικό τελικά είναι σκέτη δικτατορία. Ο γέροντας Παΐσιος ετώνιζε συνεχώς και εφοβήτω την συνεχώς αυξανωμένη βλαμμένη ευλάβεια, όπως την χαρακτήριζε, επίσης καυτηρίαζε ακόμη και την βλαμμένη υπακοή, όταν δηλαδή όλα αυτά δεν γίνονται εκκλησιολογικά, δεν γίνονται κατά Θεόν, δεν γίνονται χριστοκεντρικά, αλλά γίνονται αρρωστημένα. Ανησυχούσε για την χλιαρότητα των χριστιανών και κάποιων αρκετών μοναχών, ανησυχούσε για την εξάπλωση του οικουμενισμού, της εκοσμικεύσεως και την αύξηση της πνευματικής ηχήσεως. Μας έλεγε ότι κάποιοι θα παρεξηγούν την φυσιολογική συμπεριφορά, Και γενικώς οτιδήποτε το φυσιολογικό, όπως το χαριτωμένο χιούμορ κλπ, διότι θα έχουν κριτήρια βάσει των παθών τους. Θα μπερδεύουν, επί παραδείγματι, την μετάνοια με την μελαγχολία και θα νομίζουν ότι η μελαγχολία είναι μετάνοια. Επίσης, θα θεωρούν την υπευθυνότητα ως άγχος, την έλλειψη ανθρωπίνης προνοητικότητος ως εμπιστοσύνη δήθεν στην Θεία Πρόνοια, την ανευθυνότητα ως κατά Θεόν ηρεμία. Ακόμη, δυστυχώς, θα αποδίδουν τα διάφορα συμπτώματα λόγω προβλημάτων υγείας σε καθαρά δήθεν πειρασμικές ενέργειες. Θα θεωρούν την ψυχοπάθεια ως δαιμονισμό ή προϊόν μαγείας κλπ. Ο διάβολος συν το χρόνο δεν θα χρειάζεται να εφαρμόζει τα δικά του τεχνάσματα και αυτό διότι θα παίρνει μαθήματα από πολλούς ανθρώπους. Θα λέει, από εδώ και πέρα θα παίρνω εγώ μαθήματα από σας. Αντεστράφησαν οι όροι, ή όπως το έλεγε αλλιώς ο όντως προορατικός γέροντας, είναι κάποιοι που είναι εις θέση να κάνουν φροντιστήριο και σε αυτόν τούτον το διάβολο. Ο γέροντας, όπως μας έλεγε για τους επισκέπτες στο κελί του, καταλάβαινε ποιοι έχουν ανάγκη και καλή διάθεση, φυσικά δεν τους το έλεγε συνήθως, και ποιοι όχι, καθώς και ποιους έστελνε ο πειρασμός. Μας έλεγε για γεροντάδες ότι άλλοι εξ αυτών έχουν και το όνομα και την χάρη. Άλλοι πιο πολύ όνομα και λιγότερο χάρη και όχι μόνο αυτό, ή ακόμη και σοβαρές πνευματικές διαρροές, ακόμη και πλάνες ή φανερές ή κρυφές. Και άλλοι γεροντάδες έχουν λιγότερο ή καθόλου όνομα και περισσότερο χάρη ή και πάρα πολύ χάρη. Οι άνθρωποι θα φτάσουν χωρίς να κάνουν τα ανθρώπινα, να τα περιμένουν όλα από τον Θεό. Ο γέροντας ετώνιζε ότι όσο περνάει ο καιρός θα αυξάνουν δυστυχώς τα ψυχολογικά προβλήματα. Δυστυχώς όμως οι πιο πολλοί πνευματικοί άνθρωποι θα τα αποδίδουν σε μαγεία, δαιμονική επίρρεια και τα διάφτα. Θα συμβαίνει δηλαδή το αντίθετο από εκείνο που κάνουν πολλοί ψυχίατροι, που όταν όντως υπάρχουν δαιμονικές επιδράσεις, επιρροές κλπ. Στους ανθρώπους, εκείνοι έχοντες άγνοια των πνευματικών φαινομένων, εκείνοι τα αποδίδουν μοιραίως όλα σε δήθεν ψυχολογικές υπαρξιακές διαταραχές. Εννοείται δε ότι ο γέροντας δεν συνιστούσε τους εξορκισμούς παρά σε ελαχιστότατες περιπτώσεις και φυσικά αφού θα είχε προηγηθεί πρώτα μετάνοια και εξομολόγησης και αν δεν αρκούσε η απλή εξομολόγηση. Έλεγε επίσης ο γέροντας, εξορκισμούς δεν πρέπει να διαβάζει ο ιερέας σε δαιμονισμένο που έχει τα λογικά του. Ο δαιμονισμένος που έχει τα λογικά του ή τέλος πάντων ο έχουν δαιμονική επίρρεια που έχει τα λογικά του, για να θεραπευτεί πρέπει πρώτα να μετανοήσει. Μόνο σε κάποιον δαιμονισμένο που έχει χάσει τα λογικά του ή δεν καταλαβαίνει, πρέπει ο ιερέας να διαβάζει εξορκισμούς για να φύγει το δαιμόνιο. Έλεγε σχετικά, δεν βγαίνει το δαιμόνιο με ηλεκτροσόκ, ούτε οι λογισμοί βλασφημίας με ψυχοφάρμακα. Μας είπε ο Όσιος Παΐσιος ότι κάποτε τον επεσκέφθη ένας πολύ αγωνιστής και υγιής πνευματικά μοναχός, ο οποίος επειδή είχε όντως λογισμούς βλασφημίας ήταν περίλυπος έως θανάτου. Μεταξύ των άλλων είπε στον Όσιο, «Γέροντα, δεν είμαι φυσιολογικός άνθρωπος, τι να σου πρωτοαναφέρω, αφού να σκεφτείς όταν για παράδειγμα τις προάλλες εκαθάριζα με το μαχαιράκι μου ένα μήλο για να το φάμε μαζί με τον γέροντά μου, μου ήλθε ξαφνικά μία αστραπιαία και βία σκέψη, μία αστραπιαία δύναμη και όθηση και νόμισα προς στιγμή ότι ήθελα εντελώς αψυχολόγητα να καρφώσω το μαχαίρι στην κοιλιά του γέροντά μου που τόσο σέβομαι και αγαπώ. Άρα, γέροντα, δεν είμαι στα καλά μου, δεν είμαι φυσιολογικός άνθρωπος». Φυσικά ο Όσιος Παΐσιος αμέσως κατάλαβε στην περίπτωση εκείνη μέσα του ότι επρόκειτο ξεκάθαρα για λογισμό βλασφημίας που ήταν προϊόν μόνο του διαβόλου. Αλλά για να πείσει καλύτερα τον μοναχό, του είπε κάτι το εντελώς ανυποψίαστο. «Πάρε λογημένα και άνοιξε το κουτί με τα λουκούμια». Ως γνωστόν πάντα ο γέροντας κερνούσε λουκούμια τους επισκέπτες του. Το καλογέρι, απορώντας μάλλον, κάνοντας υπακούει βέβαια, πήρε το κουτί και το άνοιξε. Τότε του λέει εκ νέου ο Όσιος Παΐσιος, «Βλέπεις, έχει μέσα μυρμήγκια που θέλουν να μας φάνε τα λουκούμια». Άρα, πήρε και ένα έτσι προσποιητό χαριτωμένο ύφος, «Άρα δικαιούμαστε», είπε χαριτωμένα, «να τα σκοτώσουμε γιατί μας κάνουν ζημιά». Και ευθύς αμέσως, συνεχίζοντας ο Όσιος, είπε στο μοναχό, «Σκότωσέ τα λοιπόν». Τότε εκείνος ανυποψίαστα που το πήγαινε ο γέροντας και αυθόρμητα απείλησε, «Ε γέροντα, είναι κρίμα. Αν έχει ευλογία να καθαρίσουμε το κουτί από τα μυρμήγκια, να μην τα σκοτώσουμε κλπ». Οπότε αυτό ήθελε και ο γέροντας Παΐσιος, ίσως και να το πρόβλεψε, Κύριος είδε και του λέγει μετά, «Βρε ευλογημένε, εσύ λυπάσαι να σκοτώσεις τα μυρμήγκια που στο κάτω-κάτω της γραφής μας κάνουν και ζημιά. Και φοβάσαι ότι θα σκοτώσεις τον γέροντά σου που τόσο αγαπάς. Άντε, φύγε από εδώ», του είπε έτσι χαριτωμένα, «είσαι μια χαρά και μη φοβάσαι». Εδώ φυσικά ο Όσιος εννοούσε, γιατί είπε και άλλα πράγματα, να μην σας κουράσω άλλο, εννοούσε ότι αυτές οι σκέψεις του μοναχού στην περίπτωση εκείνη δεν ήταν οι δικές του, αλλά μόνο του πονηρού και ότι δεν θα έπρεπε να τις δίνει καμία καμία απολύτως σημασία, αλλά αντίθετα να τις περιφρονεί εντελώς. Κάποτε οι δαίμονες έλεγαν στον Όσιο Παΐσιο, «Είσαι αμαρτωλός». Και ο γέροντας απήντησε, «Θα πω ότι είμαι αμαρτωλός όποτε το θέλω εγώ και όχι όποτε το θέλετε εσείς». Σεβασμιότατε και σεβαστοί πατέρες, κατά τη μικρή δύναμή μας αναφέραμε στην αγάπη σας ψυχή ατινά από την ανεξάντλητη κατά Θεόν σοφία και πνευματική δεξαμενή του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου. Φυσικά, να μην τρέφουμε αυταπάτες, όσα είπε ο Όσιος Γέροντας είναι μεν αμέτρητα και ανεξάντλητα, αλλά ασυγκρίτως, μα ασυγκρίτως περισσότερα είναι αυτά τα οποία εζούσε και ήξερε καλά να κρύβει και που ποτέ δεν θα μάθουμε. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, διευχών σας να μιμούμεθα με το διακρίσεως πάντα το φρόνημα του νέου Οσίου που κατεξοχήν εστιάζεται στην ολοένα και περισσότερο διαβίου απέκδυση του παλαιού μας ανθρώπου. Ήθε, σεβαστοί μου πατέρες, να έχουμε την Αγία του ευχή και τις πρεσβείες του. Ζητώ συγγνώμη αν σας εκούρασα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ, εύχεστε υπέρ εμού την ευχή σας.